Vi er inne i 3. Mosebok i det 6. kapitlet, og helt i begynnelsen der, men da vi var sammen sist så berørte vi også noe som står i Galaterbrevet, bare den kledning som Herren selv kledde ham i gjorde ham skikket til tjeneste. Bare i Kristi rettferdighetsgrud blir et menneske skikket til tjeneste for ham. Og så stod det litt om dette i Galaterbrevet, i de versene 19-21, men det som vi kom innom her er at Gud ikke kan akseptere kjødets gjerninger. Det er bare den hellige ånds frykt som kan akseptere eller være akseptabel for ham. Guds ånd må skape dette i våre liv. Eller, slik som det står, et kjent bibelvers eller bibelavsnitt i Galaterbrevet 5:22. Men åndens frykt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet. Mot slike er loven ikke. Men la oss se litt tilbake da til her i 3. Mosebok. Presten tok av seg de klærne han hadde når han fjernet asken, altså tok han på seg andre klær. Det er altså prestens oppgave å fjerne asken fra brennofferalteret. Det kan jo kanskje høre litt ubetydelig ut. Koste og sope bort asken. Kan det være en oppgave for presten? Det er ingenting som er ubetydelig for det arbeid som utføres for Herren. Rent praktisk var det jo også nødvendig dersom asken ble liggende, ville det om kort tid være umulig å fortsette tjenesten ved alteret. Ilden ville da snart dø ut. Dette var også et minne om syndens forurensning. Asken på alteret talte primært om dommen over synd, og selv asken var infisert. Den måtte bæres bort og føres til et rent sted. Hvilke bilde dette er på syndens forurensning. Men la oss nå lese litt igjen ifra det 6. kapittelet her i 3. Mosebok og vers 5 og 6. Ilden skal holdes brennende på alteret, den må ikke slokne. Hver morgen skal presten legge ny ved på ilden og legge brennofferet til rette for den, og brenne fettstykkene av fredsofferet på den. En stadig ild skal holdes tent på alteret, den må ikke slokne. Dette er enda en påminnelse om at ilden skulle brenne kontinuerlig, og det gjentas også i det 6. verset som vi leste her. En stadig ild skal holdes tent. Det skulle legges ny ved på morgenen, og det brennofferet som gjaldt hele leiren skulle bæres frem. Dette var morgenofferet. Deretter ble fredsofferet eller måltidsofferet lagt opp på brennofferet. Den kontinuerlige ilden på alteret skulle altså minne oss om at Guds ild brenner alltid. For den som avviser Jesus Kristus betyr det at da oppstår det Guds vredes ild. Den som tror på sønnen har evig liv. Den som er ulydig mot sønnen skal ikke se livet, men Guds vrede blir over ham. Slik står det i Johannes 3:36. Nå vil vi se litt innom matoffere. Morgenoffere hadde vi altså, og så skal vi se litt på matoffere. Og det står i vers 7-8 i det 6. kapitlet. Dette er loven om matoffere. Arons sønner skal bære det frem for Herrens åsyn foran alteret. Og presten skal ta en håndfull av matofferets fine mel og dets olje og all virak som er på matofferet, og brenne det på alteret til en velbehagelig duft, som en påminningsoffer til Herren. Igjen ser vi at forordningen rettes til prestene. Den som offrer er en som står foran alter og priser Gud. Presten tjener for ham. I vers 9 og 10 står det, det som blir til overs skal Aron og hans sønner ete. Det skal etes usyret på et hellig sted, i forgården til sammenkomstens telt skal de ete det. Det skal ikke bakes med surdeig. Jeg har gitt dem det som deres del av mine ildoffer. Det er høyhellig like som syndoffere og skyldoffere. Det hellige sted var åpenbart forgården til møteteltet. Det var hellig for Gud var der. Guds nærvær gjør et hvert sted hellig. Du husker sikkert at Moses ble bedt om å ta av seg skoene fordi det stedet han sto på var hellig. Og Peter sier at da Jesus ble forvandlet, så var de sammen med ham på det hellige fjell. Det er viktig å ha dette med oss. Det hellige når Gud er til stede. La oss lese vers 11. Alle av mannkjønn blant Arons barn skal ete det. Til alle tider fra slekt til slekt skal det være deres del av Herrens ildoffer. Hver den som rører ved den skal være hellig. Alle troende kan delta i gleden over skjønnheten og herligheten knyttet til Herrens menneskeside. Du og jeg trenger nok fryde oss mer i ham enn hva vi til vanlig gjør. Helligheten ved prestens del av matofferet understrekes av og med den som rører ved den. Og hva skjer med den da? Jo, den blir hellig. Den blir selv hellig. Dette betyr ikke at enhver som rører ved dette blir hellig i den betydning at den blir fri for synd i det den har berørt noe som skulle høre Gud til. En vanlig israelitt må ikke røre ved det som skal være hellig. Har han gitt det til Gud, skal det være helt og fullt innviet til ham. Og det som blir brakt til alteret skal ikke lenger brukes for seg selv. La oss nå lese litt videre i dette kapitlet, versene 12 til og med 16. Og Herren talte til Moses og sa, «Dette er Arons og hans sønners offer.» Det som de skal offre til Herren den dag, en av dem blir salvet. Tiendelen av en efa fint mel som stadig matoffer. Halvdelen om morgen og halvdelen om kvelden. Det skal lages til med olje på en helle. Godt knadd skal det være når du bærer det frem. Et matoffer som er bakt skal du bære frem i små stykker til en velbehagelig duft for Herren. Den av Arons sønner som blir salvet til prest i hans sted, skal lage det til. Det er en evig lov. Det skal brennes opp helt for Herren. Hvert matoffer som en prest bærer frem for seg selv, skal brennes helt. Det må ikke etes. Prestene skulle ikke bare spise eller bare motta av alterets gaver, men de skulle også ofre en tiendedel av matofferet. Presten som mottok tiende skulle også ha det å ofre sin tiende. Hele tienden skulle altså ofres. Prestene skulle gi så vel som å motta. Også i dette stykket skal menighetsforstandere være eksempler for menigheten når det gjelder å gi. Det er det samme hvilken funksjon vi har innenfor en menighet, så bør vi ha del i dette med å gi. La oss lese litt videre her i dette sjette kapitlet, fra vers 17 til og med 23. Og Herren talte til Moses og sa, «Tal til Aron og hans sønner og si, dette er loven om syndoffere. På det sted hvor brennofferer blir slaktet, skal syndoffere slaktes for Herrens åsyn. Det er høyhellig. Den pressen som bærer frem syndoffere kan ete det. Det skal etes på et hellig sted i forgården til sammenkomstens telt. Hver den som rører ved dets kjøt skal være hellig, og om det kommer noe av dets blod på et klesplagg, skal du vaske det på et hellig sted. Er det et leirkar det blir kokt i, skal det karet slås i stykker, men er det kokt i et kobberkar, skal karet skures og skylles med vann. Alle menn som er prester kan ete av det, det er høyhellig. Men de syndoffer som det bæres blod av inn i sammenkomstens telt for å gjøre soning i helligdommen, må ikke etes. Det skal brennes opp med ild. Disse reglene blir gjengitt til prestene. Syndoffere som taler om Kristi gjerning på korset skulle offres der brennofferet ble båret frem. Brennofferet taler om Kristi person. Kristus må være hellig uten lyte og fri fra synd for å være tilfredsstillende offer for synd. Han må være i stand til å frelse. Derfor er det så vesentlig at jomfrufødselen kommer frem i selve frelsesplanen. Dette er den ene som ble unnfanget ved den hellige ånd i en jomfru. Syndofferet var hellig fordi Kristus var fri fra synd, selv om han ble gjort til synd for oss. Det var min synd og din synd som førte ham til døden, ikke hans synd. Han døde ikke fordi han tilfeldigvis ble arrestert av romerne. Han kunne ha løftet seg fra jorden i et hvilket som helst øyeblikk. Han sa til Peter at han kunne kalle til unnsetning legioner av engler om han ønsket å gjøre det. Han ble gjort til synd for oss. Han døde i vårt sted. Og dette er godt å ta med seg. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er nå kommet til kapittel 7 her i 3. Mosebok, hvor loven om skyldoffere og fredsoffere vil bli, at vi kommer til å konsentrere oss litt om det. Her får vi også greie på hvilken instruks prestene skal ha, og det fortsetter angående disse to offrene. Disse to offrene var mer personlige enn de andre. Skyldofferen angikk den enkelte israelitt, og angikk ikke hele menigheten. Den enkelte måtte til slutt glede seg over freden innenfor det legeme som består av de troende. Vekten legges her på prestenes tjeneste, og dette er et bilde av Herren Jesus Kristus og det han har gjort og gjør for oss i dag ved Guds høyre hånd. Han holder fremdeles tjeneres håndkle som han hadde da han vasket og tørret disiplens føtter på den øvre sal. Han, Jesus, er fremdeles den som renser, tvetter ren. Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. Ja, det står slik i Bibelen, i 1. Johannes 1,9. Vi kjenner det så godt, men er det en del av våre liv? Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss synden og renser oss for all urett. Skal vi se litt på hvordan det videre vil gå her? Loven om offringene, det fortsetter da i de kapitlene som vi er inne om nå, både i 6 og 7. Og så har vi angående skyldoffere og måltidsoffere. Hvis vi leser litt ifra vers 1 her i det 7. kapitlet og utover. Dette er loven om skyldoffere. Det er høyhellig. På det stedet hvor brennofferet blir slaktet, skal skyldofferet slaktes. Blodet skal stenkes rundt om på alteret. Alt fettet skal offres, både fetthalen og fettet som dekker innvollene. Begge nyrene med det fettet som er på dem, ved hoftene og den store leverlappen, den skal tas ut sammen med nyrene. Og presten skal brenne det på alteret som et ildoffer til Herren. Det er et skyldoffer. Alle menn som er prester kan ete det. På et hellig sted skal det etes. Det er høyhellig. Med skyldoffere skal det være som med syndoffere. Samme lov gjelder for dem begge. Det skal tilhøre den presten som gjør soning med det. Slik stod det da i de 7 første versene. Ritualet for skyldoffere følger de samme mønster som angikk syndoffere. Selv om det gjelder syndige handlinger, så blir den som offrer minnet om at offeret er hellig. Kristi opphøyede stilling og hans fortjeneste kan nok ikke understrekes nok. Når vi ser vår syndnatur og vår syndige handlinger i all sin gru, ja, og i størrelse, da vil vi også se Kristi under, hans storhet og hans hellighet. Du vil aldri sette pris på den Herre Jesus Kristus som din frelse før du får se deg selv som den du egentlig er. Hvem er du? En regelrett synder? Det er jo det Guds ord kaller enhver av oss, både deg og meg. Vi er syndere som trenger en frelser. Blodet nevnes her, men det er ikke fremhevet slik som det skjer i syndofferet. Men det sies oss at det er felles lov for begge to. Det er en fare for at vi kan gjøre blodet til noe så dagligdags at det blir en fare på ferde. Men når vi taler om det, burde det skje med den største respekt og forsiktighet. Det er dyrebart, og vi skulle være på vakt mot at vi ikke behandler det som er dyrebart og hellig, som om det er noe dagligdags ting vi holder på med. I vers 8 står det, «Når en prest offer brennoffer for noen, så skal huden av det brennofferet han har offret tilhører den samme presten.» Det var faktisk en del av dyret som ikke ble brent. Det var skinnet, og det fikk prestene beholde. Dette taler om å være dekket eller kledd i Kristi rettferdighet. Gud er tilfreds med den Herre Jesus Kristus, og han ser i oss Kristus. Dette er Guds rettferdighet som gis ved troen på Jesus Kristus til alle som tror. Her er det ingen forskjell. Slik står det i Romerbrevet 3. Å være kledd i Kristi rettferdighet er det Jesus henviser til i lignelsen om bryllupsfesten. Den mannen som var kommet inn uten å være kledd i bryllupsdrakt, blir bundet og kastet ut. La oss nå lese litt videre her i det 7. kapitlet, ifra vers 9. Hvert matoffer som bakes i ovn eller som stekes i panne eller på helle, skal tilhøre den presten som offrer det. Men hvert matoffer som er blandet med olje, eller som er tørt, skal tilhøre alle Arons sønner, den ene som den andre. Alt som ble bakt i ovn eller stekt på en stekepanne skulle tilhøre presten. Denne spesielle type måltidsoffer gikk til prestene i sin helhet. La oss se litt videre i vers 11 og 12. Dette er loven om fredsoffere som offres til Herren. Dersom noen offrer det til takkoffer, så skal han i tillegg til slaktoffere som bæres frem til takkoffer, offre usyrede kake med olje i og usyrede brødleiver smurt med olje og fint mel knadd til kaker med olje i. Vekten ligger her på at det må være et frivillig offer. Årsaken er at det er et takksigelsesgave, en takksigelsesgave som frembæres. Og dette har en spesiell betydning for alle troende. La oss da ved ham stadig bære frem for Gud vårt lovprisningoffer, det vil si frykt av lepper som priser hans navn. Slik står det i Hebreerbrevet 13:15. Våre leppers frykt skulle være å gi hans navn ære. Dette burde være en vesentlig del av vår gudstjeneste hver gang vi møtes sammen med Guds folk i kirker og bedehus, eller det måtte være i misjonsforening, eller hva det måtte være, å offre takksigelse til Gud. En klagende, kritiserende kristen er vanskelig å få det til å bli i stand til å tilbe Gud. Og du, hvor viktig dette egentlig er. La oss se litt videre i dette kapitlet fra vers 13. Dette er den offergaven han skal bære frem i tillegg til det slaktofferet som bæres frem til takkoffer og fredsoffer, og dessuten syrede kaker. Av dette offeret skal han bære frem en kake av hvert slag som gave til Herren. Det skal tilhøre presten som stenker fredsofferets blod på alteret. Legg nøye merke til dette. I vers 12 skulle brødene og leivene være usyret. I vers 13 skulle brød være syret. Når vi ser det i sammenheng, så virker det kanskje noe merkelig. Hvorfor skulle det være slik når surdeig er et prinsipp for det som er rundt? Det er fordi vers 12 viser til Kristus som vårt fredsoffer, og han er uten synd, uten surdeig. I vers 13 er det den som offrer som takker fordi han får adgangen til freden. Hans synd er tilgitt, og han har fred med Gud. Men det er fremdeles noe vondt i ham. Surdeigen er fremdeles til stede. Fred med Gud hviler ikke på den troende, hva den troende har oppnådd. For ingen troende har oppnådd en syndfri fullkommenhet. Surdeigen finnes der fremdeles. Du og du, så viktig det er å innse dette. La oss se igjen i Bibelen i 1. Johannes 1,8. Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Den troende må bekjenne sin synd for å finne tilgivelse og renselse, og deretter skal vi vandre i vår nye natur, i Den hellige ånds kraft. Synden skal ikke herske over dere, slik står det i Romerbrevet 6,14. Det syrede brød var et svingeoffer. Det skulle løftes mot himmelen. Nettopp slik skal våre hjerter åpnes for Gud, for at han skal ransake oss og kjenne oss og lede oss på sine evige veier. La oss lese litt videre i dette kapitlet fra vers 15. Kjøttet av et fredsoffer som bæres frem som takkoffer skal etes på den dag det offres. Det må ikke bli liggende noe av det til om morgenen. Dersom hans slakteoffer er et løfteoffer eller et frivillig offer, skal det etes på den dagen det offres, men det som blir tilbake kan etes den neste dag. Det som ennå blir tilbake av slakteofferets kjøtt skal brennes opp med ild på den tredje dagen. Om noen på den tredje dagen eter av fredsofferets kjøtt, da har Herren ikke velbehag i offeret. Det skal ikke regnes den som offret det til det gode. Det skal være en styggedom. Om noen eter av det, da fører han skyld over seg. Fredsofferet skulle spises med en gang. Det skulle ikke legges til sides. Slik skal også vi holde oss nær til Kristus for at vi skal ha fred i vår samvittighet og kraft over fristelser. Hold dere nær til Kristus. Han gir bare fred til dem som er hans egne, til dem som har trådt inn i hans herlige, vidunderlige fellesskap. Vi må se hen til ham og hvile i ham. Når du erkjenner at Kristus er tilstrekkelig for ditt behov, da skal Guds fred som overgår all forstand fylle ditt hjerte. Hvilke bilder disse ofrene egentlig er på den Herre Jesus Kristus. Vi vil fortsette med dette når vi møtes neste gang. Takk for nå. Må Gud være med deg.